Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Supruga Milana Radojčića puštena nakon ispitivanja u policiji Kosova. U frontalnom sudaru vozova u Češkoj 4 mrtvih, više od 20 ranjenih. Desetine mrtvih u izraelskom napadu na školu agencije UN-a za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze. Katalonska stranka traži od Španije da prizna Kosovo. Zemlje Kvinte, Evropske unije i OSCE-a žale zbog odluke vlade Kosova o eksproprijaciji na sjeveru. Evropska unija insistira na primjeni svih preporuka ODIHR-a, pažljivo pratila lokalne izbore u Srbiji. Izborna komisija BiH odobrila SDS Volja naroda učešće na lokalnim izborima u oktobru. U emisiji još možete čuti. Pacijenti iz Crne Gore traže transplantaciju bubrega u Bjelorusiji. Pacijentica Tanja Stojanović.
Da su me na vrijeme transplantirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta.
Kako napade na novinare u Srbiji tokom lokalnih izbora komentariše Pavol Salaj, predstavnik Reportera bez granica.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, to su novinari više izloženi daljim napadima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
40 ljudi je poginulo, 73 je ranjeno u napadu izraelske avijacije na školu Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u pojasu Gaze, saopštili su zvaničnici Palestinskog ministarstva zdravlja. Prenosi Zoran Glavonjić.
Palestinski zvaničnici objavili su da je među ubijenima 14 dece i 9 žena. Spavali smo kada je raketa pala. Poginuli su oni koji su bili na drugom spratu, a povređeni su bili na prvom. To je sve što smo vidjeli. Rekao je jedan od očevidaca, Palestinac Abu Zuhri Abu Daher. Sa druge strane, vojska Izraela saopštila je da je napala tu lokaciju jer je u njoj bilo 30 boraca Hamasa i Islamskog džihada i da je većina njih ubijena. Ne znamo za civilne žrtve u napadu, rekao je potpukovnik izraelske vojske Peter Lerner. Izraelske snage navele su i da su pre napada preduzele niz koraka da zaštite civile. Izrael lažima pokušava da opravda sopstveni zločin, saopštila je palestinska vlada pod upravom Hamasa, koji Sjedinjene Američke Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom. Škole Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze služe kao skloništa lokalnom stanovništvu od kada je 7. oktobra počeo rat sa Izraelom, posle napada Hamasa na njegovu teritoriju. Dečiji fond Ujedinjenih nacija UNICEF saopštio je da 9-10 dece u Gazi nema dovoljno hrane koja bi im osigurala zdrav rast i razvoj. Višemesečni rat i ograničenje dostave humanitarne pomoći urušili su prehrambeni i zdravstveni sistem, što je rezultiralo katastrofalnim posljedicama za decu i njihove porodice, naveo UNICEF. Skoro 37.000 Palestinaca ubijeno je, više od 83.000 ranjeno u pojasu Gaze od početka izraelske ofanzive, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Španija se pridružuje tužbi Južne Afrike za genocid protiv Izraela zbog napada u Gazi, izjavio je španski ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares. Tužbi sudu u Hagu prethodno su se priključile Irska, Čile i Meksiko. Sjedinjene Američke Države, Britanija, Kanada, Nemačka, Argentina, Austrija, Brazil, Bugarska, Kolumbija, Danska, Francuska, Poljska, Portugalija, Rumunija, Tajland i Srbija pozvali su strane da prihvate američki predlog o trajnom prekidu vatre u pojasu Gaze, preneo je Reuters. Pozivamo lidere Izraela i Hamasa da učine konačne kompromise neophodne za zaključenje ovog sporazuma, navodi se u saopštenju.
4 osobe su poginule, a više od 20 ih je povrijeđeno u sudaru teretnog i putničkog voza u češkim Pardubicama, javili su češki mediji zvanične podatke. Uzrok nesreće se istražuje, a mrtvi još nisu identifikovani, informiše Kristina Gađe.
Brzi vlak putovao je iz Praga u Češkoj ka Košicama u Slovačkoj kada se u Pardubicama oko 100 km istočno od glavnog grada Češke direktno sudario s teretnim vlakom. Kako su javile češke vlasti, 4 osoba je poginulo, a više od 20 ih je povrijeđeno. Uzrok nesreće za sada se istražuje. Marketa Janovska, glasnogovornica policije u regiji Pardubice.
Naši kriminalistički istražitelji i tehničari mjesta zločina pretraživali su mjesto nesreće tokom noći do 7 sati ujutro, a okolnosti i uzroci su pod daljnjim očevidom.
Kako javlja češka novinska agencija, inženjeri oba vlaka su preživjeli. 17 osoba je nakon nesreće primljeno na odjel hitne pomoći Pardubičke bolnice. Njih petero je sa srednje teškim povredama, dok su dvije osobe lakše povrijeđene. U Pardubičkoj bolnici je ukupno 7 povrijeđenih osoba čiji životi nisu ugroženi, objavili su iz bolnice. Direktorica bolnice Katarina Lunerova za češku državnu televiziju kazala je da je najteža povreda pacijenta povreda grudnog koša. Prema informacijama iz bolnice Pardubice, troje povrijeđenih prebačeno je u bolnicu Hrudim, gdje su i dalje na promatranju. Kako je priopćeno iz uprave željeznica, vlakovi su se sudarili na novoj stanici Pardubice centru, a sudar je prekinuo promet na koridoru prema Moravskoj. Vatrogasci su na društvenoj mreži X naveli da postepeno otkrivaju identitet svih putnika, kojih je u putničkom vlaku RegioJet bilo više od 300. Na mjesto nesreće odmah je stigao ministar unutarnjih poslova Vit Rakušan zajedno s ministrom prometa Martinom Kupkom. Ministar Kupka rekao je da se glavna linija između Praga i istočnog dijela zemlje mora zatvoriti dok vlasti istražuju sudar. Državna željeznička tvrtka Češke željeznice priopćila je da će linija vjerojatno ostati zatvorena najmanje 24 sata zbog razmjera nesreće. Premijer Petar Fiala je izjavio na mreži X da je sudar vlakova velika katastrofa, te izrazio sućut svim ožalošćenim obiteljima.
Izbori za Europski parlament počinju danas i trajeće do 9. juna. Oko 370 miliona ljudi će glasati u 27 država članica. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Otvaranjem birališta u Holandiji zvanično je počeo proces glasanja za novi saziv Europskog parlamenta. Glasanje će se održavati između 6. i 9. juna u svim državama Europske unije. Procenjuje se da Unija ima oko 370 miliona birača sa pravom glasa. Na novim izborima će prvi put glasati oko 20 miliona građana, a Njemačka vodi, jer u ovoj zemlji pravo za glasanje ima nešto više od 5 miliona novih glasača. Izlaznost na europskim izborima redovno je manja nego na nacionalnim izborima. Kako bi privukli što više glasača, 5 zemalja Europske unije je smanjilo prag starosti za glasanje na ispod 18 godina, a razni kreatori politika redovno pozivaju ostale zemlje članice da slede ovaj primjer i smanje prag starosti. Evropski građani sa pravom glasa biraju njihove zastupnike u Evropskom parlamentu. Poslanici su jedini predstavnici u evropskim institucijama koje direktno bira narod. Bira se 720 novih evropskih zastupnika koji dolaze iz svih 27 država članica na osnovu broja stanovnika u svakoj zemlji. Tako Njemačka će u budućem sazivu imati najviše poslanika, njih 96, a najmanje će imati Kipar, Luksemburg i Malta, samo po 6. Sve ankete pokazuju da će tradicionalne partije desnog i levog centra zadržati primat na izborima, doduše sa slabijim rezultatima. Ankete također pokazuju vidljiv rast ekstremno desničarskih partija, koje bez obzira na značajan rast, ipak neće uspjeti da imaju većinu u Europskom parlamentu. Iako se glasa samo za zastupnike Europskog parlamenta, rezultati izbora će se odraziti na imenovanje čelnika europskih institucija. Lidera Europske komisije, Europskog savjeta i visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku biraju lideri članica Europske unije. Imenovani čelnici institucija bit će iz partija koje su dobile najviše glasova na europskim izborima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Reuters je uradio veliku anketu s građanima različitih generacija, zanimanja i zemalja Europske unije. Da čujemo šta o izborima kažu 18-godišnji student iz Italije Aleksandro Folieri i mađarski umjetnik Ervin Vajka.
Ove godine ću prvi put glasati. Na ovim europskim izborima nadam se da će pobjednik biti neko ko brine o pravima i okolišu. Vidjet ćemo ko će pobijediti.
Veoma se nadam da će doći do pomaka udesno i da će nacionalističke strane ojačati.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku teme. Nakon Brčko distrikta, djeca rođena nakon ratnih silovanja počela su ostvarivati prava kao civilne žrtve rata i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Do sada su bila nevidljiva, izložena stigmi što je imalo negativan uticaj na kvalitet života i postignuća. Priča Dženane Halimović.
Ajne Jusić je bila nevidljivo dijete rata. Rođena je u sigurnoj kući u Zenici 1993. godine, nakon što su njenu majku silovali pripadnici Hrvatskog vijeća obrane u Zavidovićima. Nakon 30 godina uvrštena je u Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata Federacije Bosne i Hercegovine.
Jeste neki oblik pravde, jeste jedna jasna poruka da je ova kategorija ljudi bila bespotrebno obespravljena, bespotrebno nevidljiva i nekako... Možda za mene ultimativno najvažnije da kroz ovaj zakon i zakonska rješenja i društvene aktivnosti dali smo jasnu poruku da mi jesmo djeca Bosne i Hercegovine, a ne djeca neprijatelja.
Zahtjevi za beneficije koje su drugima decenijama bile dostupne se već predaju. Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić pojašnjava šta one znače.
Mogućnost da se školuju besplatno, obzirom da je to možda i nešto najvrednije u ovom trenutku što im možemo dati kada su državne institucije u pitanju. Imaju mogućnost da sada uz podršku države i nekim olakšanim okolnostima i mogućnostima završi svoj obrazovni ciklus, a pored toga, znači, sam zakon na federalnom nivou propisuje 11 popratnih prava koje su u nadležnosti kantona.
Prema istraživanjima o iskustvima djece rođene nakon ratnog silovanja koje je radila doktorica Amra Delić, utvrđeno je da je stigmatizacija bila prisutna u 85% slučajeva, a polovina od 33 koji su učestvovali u istraživanju je navela da je imala negativan uticaj na kvalitet života i njihova postignuća. Diskriminacija i stigmatizacija dovela je do povećanog zdravstvenog rizika. Blizu 12% ispitanih pozitivno na simptome posttraumatskog stresnog poremećaja. Oko 22% imalo ih je simptome teške depresije, a 42,2% djece imalo je simptome više fizičkih poremećaja uzrokovanih psihičkim. Zbog toga je važno da je zakon prepoznao i druga prava koja su im od životne važnosti, kaže pravna savjetnica Udruženja Zaboravljena djeca rata Marija Muhadžić.
Ta prava podrazumijevaju prava iz oblasti socijalne zdravstvene zaštite, prednost prilikom korištenja zdravstvenih usluga, prioritetno zapošljavanje, prioritetno stambeno zbrinjavanje, pokrivanje troškova sahrane, prekvalifikacija, dokvalifikacija i profesionalna rehabilitacija.
Tokom rata silovano je između 20 i 50 hiljada žena, djevojčica, ali i muškaraca. Procjene su međunarodnih i domaćih organizacija. Od 127 predmeta ratnog zločina pred tribunalom u Hagu 75 osoba procesuirano je po osnovu individualne odgovornosti i za zločine seksualnog zlostavljanja. Tribunal je ustanovio i da je silovanje bilo korišteno kao metoda ratovanja u Bosni i Hercegovini. U pogledu procesuiranja, kaže Ajna, ne mogu biti zadovoljni angažmanom države i pravosuđa.
Nisam zadovoljna onim što je država uradila i možda još jednom koristim priliku da kažem ovo istoj državi koliki zaista rizik mi koji javno govorimo u stvari preuzimamo, jer mi ne pričamo o ljudima koji leže u zatvoru, mi pričamo o slobodnim ratnim silovateljima čija lica u većini slučajeva i ne znamo. Tako da sistemu na dušu, mislim, ono što mi možemo raditi, ja ne mogu ići okolo i hapsiti ratne silovatelje i raditi nešto s njima, ja mogu uporno ukazivati na taj problem, ali bolna je činjenica da kako godine prolaze, da i žene i muškarci preživjeli, a i mi djeca zajedno sa njima, možda polako ulazimo u fazu prihvatanja da se to možda neće i desiti.
Rok za prijavu u entitetu Republike Srpska istekao je prošle godine, a zakon u Brčko distriktu kao prvi zakon koji je prepoznao djecu ratnog silovanja ima dosta manjkavosti, kaže Muhadžić.
Restriktivan je iz razloga što pri samom definisanju posebne kategorije djece, djeteta rođenog iz čina ratnog silovanja, stavlja uslov da taj status može ostvariti samo dijete čija majka ima već ostvaren status civilne žrtve rata, što na neki način već unaprijed isključuje, recimo, djecu koja nisu u kontaktu sa svojim majkama ili naprosto majka nema status civilne žrtve rata, s obzirom da je to sloboda svakog građanina da odluči da li će ostvariti taj status ili ne.
Prema istraživanju Udruženja Zaboravljena djeca rata, nakon silovanja rođeno je između 3 i 5 hiljada djece. U velikom broju slučajeva djeca nemaju informaciju da su im majke silovane. Blizu 1000 silovanih žena u Bosni i Hercegovini ostvaruje prava na različitim nivoima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Crnoj Gori oko 60 osoba čeka na transplantaciju bubrega. Dok čekaju, u životu ih održava dijaliza. Zbog toga Udruženje Hrabro za novi život od vlade traži da im se obezbijedi transplantacija u Bjelorusiji, najvećem svjetskom centru za transplantaciju, o trošku države. Međutim, Crna Gora sa Bjelorusijom nema medicinsku saradnju, a uz to im je 2021. prateći politiku Evropske unije uvela sankcije. Ima li rješenja za njih? Poslušajte u priči Anete Durović.
Tanja Stojanović iz Udruženja Hrabro za novi život već 5 godina je 3 puta sedmično na dijalizi, zbog koje, kako kaže, ima velikih komplikacija.
Prvo srce strada, mozak strada, dobila sam osteoporozu, poremećaj paratiroidne žlijezde, disbalans elektrolita u organizmu, tako da su naši krvni sudovi puni tih takozvanih kalcifikata, i srce i mozak i svaki krvni sud, aorta, stomačna, srčana, sve, i to stvara i začepljenje, što onako narodski rečeno, to je baš ono, bukvalno su nam u beton pretvoreni krvni sudovi i užasno su kruti zbog toga kalcifikata, i onda ono od čega najviše umiremo, to su svakodnevni moždani, srčani udari.
Prema zakonu o donaciji organa u Bjelorusiji, u koju teže dodu pacijenti koji imaju problema sa bubrezima, svi građani koji dožive moždanu smrt donori su, osim u slučajevima kada neko tokom života ili njegov bračni partner eksplicitno navede da je protiv toga. U regionu samo bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska od februara ove godine ima saradnju sa Centrom za hirurgiju, transplantologiju i hematologiju iz Minska. Crna Gora od 2018. godine članica Eurotransplanta, najveće međunarodne organizacije za transplantaciju organa. Međutim, od tada su obavljene samo 2 transplantacije, jer saradnja sa ovom organizacijom funkcioniše po principu reciprociteta, odnosno razmjene organa. Iz Ministarstva zdravlja su za Radio Slobodna Evropa kazali da su pokrenute diplomatske aktivnosti kako bi se ispitala saradnja sa klinikom u Minsku, imajući u vidu sankcije koje Crna Gora uvela Bjelorusiji.
Upućivanje pacijenata u drugu državu radi kadaverične transplantacije, presađivanje organa sa preminule osobe na živu, nije praksa zbog sumnje u porijeklo organa. Sve države sa preciznom zakonskom regulativom poštuju sistem čuvanja organa za svoje građane ili pristupaju principu razmjene, ali isključivo sa državama sa kojima imaju zvanične bilateralne ugovore.
Kazali su iz ministarstva u pisanom odgovoru za Radio Slobodnu Evropu. Crna Gora je potpisnica Konvencije o borbi protiv trgovine organima Savjeta Evrope i Istanbulske konvencije o sprečavanju kupoprodaje organa i transplantacionog turizma. Zbog mogućih zloupotreba, Savjet Evrope formirao je platformu za praćenje odlazaka radi transplantacije organa u druge države. Crna Gora je dio i te platforme. Tanja se nada da će vlada naći rješenje.
Državu, to jest obveznike, koštam 125.000 eura. Da vam ne pričam na one saborce koji su preko 10 godina i više. A sa 70.000 eura ova država dobija zdravoga člana svoga društva. Znači, malte ne, da su me na vrijeme transportirali, ja bi danas bila zdrava osoba, niti bi se toliko para trošilo iz budžeta. Kome odgovara taj nedomaćinski odnos, ne znam.
Dok se ne uspostavi saradnja, novi bubreg u Bjelorusiji mogu dobiti samo oni koji plate. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Srbiji je proglašena neka vrsta lova na novinare kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, novinari su sve izloženi nasilju. Ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica Pavol Salaj. Komentarišući napade na novinare koji su pratili lokalne izbore u Srbiji 2. juna, Salaj je rekao da je neophodno da policija i tužilaštvo urade svoj posao, a kasnije i sudovi, kako ti napadi ne bi prošli nekažnjeno. Sa Salajem je razgovarala Jovana Krstić.
In your opinion, how safe is to be a journalist?
Koliko je po vašem mišljenju bezbedno biti novinar u Srbiji ovih dana?
In Serbia?
U Srbiji postoji klima veoma snažnog neprijateljstva prema novinarima. Mislim da je ovo jedan od najtežih perioda za novinare u Srbiji u ovom veku. I izgleda da se neprijatelji slobode medija osjećaju imuni na sankcije, kao da su se osjećali nekažnjeno za svoje napade na novinare. I ne mogu da ne razmišljam o presudi kojom su oslobođeni navodni atentatori na Slavko Ćuruviju, za koju mislim da predstavlja trenutak promene na gore, jer je ta presuda u suštini stavila tačku na veliki slučaj ubistva novinara, a da niko nije osuđen. Vidimo da vlasti reaguju na nedavne napade, ali također vidimo da se broj napada na novinare u Srbiji povećava i da se čini kao da su se vinovnici tih napada osjećali imunim na bilo kakve sankcije.
What kind of message does...
Kakva se poruka time šalje društvu u Srbiji?
Of the society Serbian.
I would say that there is a kind of hunt.
Rekao bih da postoji neka vrsta lova koja je proglašena na novinare u Srbiji, kao sezona lova. I što je više nekažnjenih napada, tu su novinari više izloženi daljim napadima. Imamo dakle začarani krug. Tako da je veoma važno da tužilaštvo i policija brzo procesuiraju ove napade. I znam da je u slučaju napada na novinara Vuka Cvića mobilisano više tužilaštvo, a reagovalo je i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, ali apsolutno je ključno da počinioci budu pozvani na odgovornost što pre. Također i u slučaju novinara Dnevnog lista Danas i još najmanje jednog novinara koji je napadnut tokom izbornog vikenda u Srbiji.
And at least one other journalist who was attacked during the weekend.
Novinarska udruženja u Srbiji su upozorila da su profesionalni novinari koji su pratili izbore bili targetirani, da su bili primorani da prekidaju svoj rad, da su bili izloženi i fizičkim napadima od strane vladajućih funkcionera i aktivista. Kako ocenjujete odgovor vlasti kada se dogode napadi na novinare? Mnogi od ovih slučajeva ostaju neprocesuirani. Da li država čini dovoljno da zaštiti novinare?
Morao bih da pogledam svaki slučaj, ali znam da je, na primjer, napad na novinara Lista Danas Uglješu Bokića prijavljen policiji, tako da treba da damo malo vremena policiji i tužilaštvu da prihvate te prijave. Znate, u prošlosti su hapsili osobe koje su pretile novinarima, uključujući i one koji su pretili novinarima u Novom Sadu, Ani Lalić i Dinku Gruhonjiću. U tom slučaju je došlo do hapšenja. Ali potrebno nam je sudsko gonjenje i potrebna nam je brza osuđujuća presuda suda. Mislim da je to slaba tačka, sudski postupci. Ne možemo dozvoliti da se vinovnici ovih napada osjećaju imuni, a da novinari moraju da beže iz zemlje. Imali smo slučaj Marka Vidojkovića koji je morao da napusti Srbiju 2023. godine i živi u inostranstvu zbog bezbednosnog rizika. I neprihvatljivo je da novinari, da bi se osjećali bezbedno, moraju da napuste zemlju. Tako da pažljivo pratimo situaciju i pozivamo nadležne da hitno i sa maksimalnom ozbiljnošću procesuiraju ove slučajeve.
Govorio je Pavol Salaj, predstavnik Međunarodne organizacije Reporteri bez granica. Sa njim je razgovarala Jovana Krstić.
Meni moj život onakav kakav je bio pre ne može niko vratiti. Ono što se desilo ne može niko izbrisati.
Priča za Radio Slobodna Evropa, Andrej Obradović. Mladić iz Beograda koji je policiju optužio za zlostavljanje i diskriminaciju. Tvrdi da je prilikom pretresa stana u kojem je živeo pretučen i ponižavan. Pored ostalog zato što su policajci shvatili da je deo LGBT zajednice.
Kad doživite tako nešto traumatično u toj meri, mogu da se dese dve stvari. Možete ili da zaboravite potpuno ili samo delove, a može da se desi ono što se desilo u mom slučaju, da sam zapamtio apsolutno sve od samog broja do boje očiju, mirisa tih ljudi, pukotine zida u svakoj prostoriji u kojoj sam bio i apsolutno svako dešavanje.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih sa Andrejem Obradovićem je razgovarala Nevena Bogdanović.
Čućete za šta sve optužuje policiju, kako institucije reaguju na njegovu krivičnu prijavu za zlostavljanje, zašto je štrajkovao glađu i zbog čega je u Srbiji u porastu nasilje prema LGBT osobama. Podcast Glasa mladih pronađete na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dok advokati mještana opštine Leposavić i Zubin Potok tvrde da je cijeli proces eksproprijacije na sjeveru Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, bio nezakonit, iz vlade Kosova tvrde suprotno, odnosno da su svoju konačnu odluku krajem maja uskladili sa presudama sudova. Osnovni sud u Prištini odbio je većinu tužbi pripadnika srpske zajednice koji su tužili vladu Kosova i tražili da se dokaže da ne postoji javni interes. Ipak, u pojedinim slučajevima sud je odluku vlade Kosova vratio na ponovno odlučivanje, među kojima je i slučaj eksproprijacije porodice Jovanović iz Leposavića. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Iz konačne odluke vlade Kosova o eksproprijaciji zemljišta u Leposaviću i Zubinom Potoku, opštinama sa srpskom većinom na severu Kosova, izuzete su privatne parcele, ali samo za pojedince koji su dobili ovaj slučaj na sudu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nebojša Vlajić, jedan od advokata koji je nezadovoljne meštane predstavljao pred kosovskim pravosuđem. Vlada Kosova je januara 2023. pokrenula proces eksproprijacije u opštini Leposavić i Zubin Potok, kada je jedan deo zemlje je proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. Ukupna površina planirane eksproprijacije tada je iznosila oko 104 hektara u Leposaviću i 33 hektara u Zubinom Potoku na osnovu vladine preliminarne odluke. Međutim, u konačnoj odluci vlade Kosova od 30. maja stoji da će u Leposaviću predmet eksproprijacije biti 96 hektara, što je za 8 hektara manje. Portparol vlade Kosova Prparim Kruezio izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je ova konačna odluka od 30. maja doneta u skladu sa pravosnažnim presudama kosovskih sudova koji su zatražili izuzimanje više parcela iz eksproprijacije. Mašan Jovanović iz sela Mekinić u opštini Leposavić, koji je uspeo da sačuva 8 hektara zemljišta, koja je ranije također bila predmet eksproprijacije, za Radio Slobodna Evropa kaže da je pravda pobedila i da je srećan što mu šuma koja se nalazi iza njegove porodične kuće nije oduzeta.
To je kupovina, to nije nasleđeno iz otkud znam iz kojeg od pradede mu. Moj otac kupio lično svojim sredstvima od usta odvajao. Trpeo svaku sirotinju da bi to kupio. Ne samo šumu, kompletovo imanje, sve je kupio. I sad dođe neko i kaže, nije to tvoje, mora da ti uzmem.
Advokat Nebojša Vlajić kaže i da je konačna odluka vlade Kosova zapravo validiranje prethodnog procesa koji je prema njegovoj oceni bio duboko nezakonit.
Jedan je veliki problem što se sada ova konačna odluka može osporavati samo zbog odluke vlade o naknadi, o iznosu naknade za oduzeto zemljište. Ja ću vas podsjetiti da to nije predmet nezadovoljstva građana. Nisu oni nezadovoljni zbog male naknade, nego zbog toga što im se zemljište koje su koristili vekovima sada oduzeto.
Vlada Kosova se od početka procesa eksproprijacije u svojim odlukama pozivala na izgradnju infrastrukturnih objekata od javnog interesa. Ista formulacija stoji i u konačnoj odluci. Advokati koji građane sa severa zastupaju u javnosti su pak iznali informaciju da vlada na privatnim imanjima planira da gradi policijske baze ili stanice, te da je nekoliko takvih već izgrađeno, iako proces eksproprijacije nije bio završen. Iz policije i Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na upite da li su ove baze zaista izgrađene. Ipak iz policije su ranije za RSE potvrdili da se u selu Dren planira izgradnja policijske stanice. Advokat Florin Ljata objašnjava da na osnovu zakona vlada Kosova može da izvrši eksproprijaciju u legitimne javne svrhe, što može biti i izgradnja ili proširenje zgrade ili objekta koji će koristiti centralni javni organ za vršenje svoje javne funkcije. Dodaje da se izgradnja objekata, odnosno policijskih stanica, smatra neophodnom u vršenju javne funkcije vlade, te da ima pravo da izvrši eksproprijaciju imovine i za tu namenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspijeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sjedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su bili Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku i Nikola Burazar, glavni urednik portala European Western Balkans. Bilo je riječ o tome kako Brisel ne samo da nije kritički reagovao na sastav nove vlade Srbije, u kojoj su potpredsjednik i jedan ministar pod američkim sankcijama, nego čak i pozdravio njeno formiranje. Kako je Zapad oćutao najavu da će Srbija i Kina graditi zajedničku budućnost koja se čula prilikom nedavne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Beogradu? I da li je geostrateški položaj Srbije Zapadu toliko važan da će progutati svaki Vučićev potez samo da ne dođe do destabilizacije Zapadnog Balkana? Razgovaralo se i o tome kako Rusija igranjem na emocije bez dolara ulaganja jača svoj uticaj u Srbiji. Da li je Vučić uopšte zainteresovan za ulazak Srbije u Evropsku uniju ili mu Unija služi samo kao bankomat iz kojeg uzima novac da bi produžio opstanak na vlasti? Da li bi Srbija mogla ekonomski preživjeti ako bi se potpuno okrenula Kini i Rusiji i ostala bez zapadnih donacija i investicija? Kao i o tome, ima li kraja toleranciji Zapada prema Vučićevom sjedenju na 2 stolice? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da 2 godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na 2 stolice, jednoj zapadnoj, a drugoj ruskoj i kineskoj. Naši sagovornici su Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Cviću, nedavno je predsjednik Vučić udario snažan šamar Zapadu. Formirana je vlada u kojoj je potpredsjednik Aleksandar Vulin, čovjek koji je pod američkim sankcijama i koji ne krije svoje bliske veze sa ruskom bezbednosnom službom. Pod američkim sankcijama je još jedan ministar, a dobar deo članova vlade proruski je raspoložen. Evropska unija na to reaguje tako što njen visoki predstavnik za spoljnu politiku, Josep Borelj, upućuje čestitku novoj vladi i kaže da se raduje saradnje s njom. Kako to tumačite?
Već od početka ruske agresije na Ukrajinu 24. februara Srbija nekako uspeva da se provuče, da ne uvede sankcije Ruskoj federaciji, a također ne biva ni nešto kažnjena od strane zapadnih partnera za ovakve poteze kao što je uključivanje Vulina u vladu i to na visoko potpredsjedničko mesto. Ja bih tu situaciju opisao sa jednom metaforom. A metafora je iz filma Underground, domaćeg filma Emira Kusturice, gde se Vučić ponaša poput Marka Drena iz tog filma. Imamo jednu situaciju gde imamo Marka Drena, ratnog profitera za kojeg radi mala armija ljudi u beogradskim lagumima i proizvodi oružje za potrebe rata, pa kad se taj rat završi, on te ljude 20 godina drži u uverenju da taj rat još uvijek traje da bi radili za njega. Slična je ta situacija. Sve što radi predsjednik Vučić, što je pozitivno u odnosima sa zapadnim partnerima se krije od očiju javnosti, a sve što je okrenuto prema Rusiji, kao što je uključivanje Vulina u vladu, kao što je bila poseta kineskog predsjednika Sija, se na sva zvona objavljuje na svim televizijama sa nacionalnim frekvencijama, jer se to koristi za unutar političku propagandu, a sa ovom saradnjom sa Zapadom, koje ostaje iza očiju javnosti, se obezbeđuju međunarodne pozicije režima u Srbiji da on ne bude kažnjen. Tako da Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, ali izvozi velike količine mina i ostalog naoružanja Ukrajini. To je za sada do određene mere bilo zadovoljavajuće za zapadne partnere.
Gospodine Burazer, kako vi tumačite ovaj odnos Evropske unije prema novoj Vučićevoj vladi?
Mislim da je u prošlosti Evropska unija pokazala visoku dozu tolerancije prema vrlo očiglednim nedemokratskim trendovima u Srbiji. Postojala jedna računica da je Srbija pod vlašću Aleksandra Vučića ipak pouzdan partner kad je u pitanju stabilizacija regiona, rešavanja pitanja Kosova i tako dalje. Ta situacija se dosta promenila, mislim da je u velikoj meri Srbija pod Aleksandrom Vučićem se pokazala kao faktor nestabilnosti, a ne kao faktor stabilnosti u regionu i da je ta dugogodišnja politika se pokazala jako neuspešnom politika Evropske unije. Ali Zapad baš i nema trenutno mnogo alternativa ako želi da izbegne dalju destabilizaciju regiona i da je Srbija koja balansira i popušta gde to zapadu najvažnije, možda ipak bolja solucija nego da se oštrije postavi prema Srbiji, da se rizikuje da se Srbija još više udalji od Evropske unije i od Zapada. Prijetnja koja zapravo postoji dugi niz godina i koja je sve veća i veća u smislu da bi Srbija mogla se okrene Kini ili Rusiji kao nekoj alternativi Evropske unije, jeste prijetnja kojom predsjednik Vučić preti Zapadu, da koliko Zapad bude oštriji prema njemu zbog stanja demokratije ili oko sankcija Rusiji, on će se još više okrenuti svojim partnerima sa istoka, Kinom, Rusijom i tako dalje i postati daleko nekooperativniji kad je u pitanju Kosovo ili kad je u pitanju Bosne i Hercegovina. Mislim da ta pretnja nije toliko kredibilna koliko možda mnogi veruju, ali da je kalkulacija takva na Zapadu da je bolje da se nastavi sa nekom politikom popuštanja prema Srbiji nego da se vrlo oštro postupi kad su u pitanju sve strane spoljna politika, a sa druge strane stanje demokratije u samoj zemlji.
Gospodine Cviću, nedavno je Vučić snažno ponovio tu pretnju da može da se okrene Kini. Prilikom nedavne posete predsjednika kineskog Xi Jinpinga, Vučić i celo rukovodstvo imalo vrlo servilan i snishodljiv odnos prema kineskom predsjedniku. I ne samo što se o kineskom predsjedniku govorilo kao o najmoćnijem čovjeku na svetu i o sreći Srbije što ga ima za prijatelja, već se govorilo i o zajedničkoj budućnosti koju će Srbija graditi sa Kinom. Jedan komentator je ironično primetio da se Srbija trudi da postane kineska autonomna oblast. E kako to se onda može povezati sa deklaracijom vlade da joj je najvažniji put ka Evropskoj uniji?
Pa to je ta politika balansiranja. Ono što odlikuje Vučićeve vlade, pogotovo posle predsjedničkih izbora 2017. je da je taj odnos prema Evropskoj uniji dosta neiskren. Evropska unija se tretira uglavnom kao bankomat, kao mesto dakle će stizati sredstva preko potrebna za održavanje trenutnog ekonomskog stanja u Srbiji, a sa druge strane pravi se sva fanfara kada dolaze predstavnici Kine, u prošlosti je to bilo slučaj sa predstavnicima Rusije. To je ta politika sedenja na dve stolice. Mi smo imali situaciju gde je, na primjer, u poseti Srbiji bila prva dama Ukrajine Olena Zelenski, ministar inostranih poslova te zemlje. Ni jedna televizija sa nacionalnom frekvencijom, to jest ni jedna televizija pod kontrolom režima u Srbiji nije takve vesti prenosila. Istovremeno, kad smo imali kineskog predsjednika Sija, bio je prenos uživo, zbog njega je pomerena prvo polufinale Eurovizije sa jednog na drugi kanal. Znači, tu imamo jednu očiglednu nameru da se domaćoj publici servira to prijateljstvo sa Kinom i Rusijom uz jedan izrazit antizapadni narativ, a sa druge strane, iza zatvorenih vrata, nastavlja da se dodvorava Zapad. Jedini cilj spoljne politike je ostanak na vlasti. Ne postoji tu jedna jasna strategija. Ako bi iskoristili neku metaforu da opišemo spoljnu politiku predsjednika Vučića, najbolja metafora je žongliranje. U početku se žongliralo sa dve, tri loptice, pa to je još nekako išlo. Sada se žonglira sa velikim brojem loptica koje su počele da padaju predsjedniku iz ruku, a ponekad i njemu na glavu. S druge strane, kada je reč o unutrašnjoj politici, u okviru savjetodavne grupe za Balkan u Evropi, čiji sam ja član, radili smo pre nekoliko godina istraživanje javnog mnjenja o geopolitičkim stavovima građana u regionu. To istraživanje je pokazalo da birači vladajućih partija u Srbiji, pre svega partije predsjednika Vučića, SNS, SPS i tako dalje, imaju izrazito proruske i prokineske stavove. Uz svu kontrolu medija koje predsjednik Vučić ima kada je došao na vlast 2012. godine pa do danas, on je u principu da je hteo mogao i da preokrene tu situaciju, ali on to nije želeo. I mi imamo od 2012. godine do danas konstantnu, svakodnevnu antizapadnu retoriku. Time se podhranjuje baza vladajućih partija, ali i vladajući partije i predsjednik postaju zavisne i sami od diskursa koji su kreirali. Ja bih rekao da je formiranje ove vlade, čiji je Vulin potpredsjednik, je znak da se od politike balansiranja ipak malo više skreće u pravcu istoka. Mislim da je balansiranje prošlost, da sada idemo ubrzanim koracima ka istoku.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Nikola Burazer i Srđan Cvijić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Burazer, a zar Briselu nije odavno jasno da Vučića samo interesuju zapadne pare i da on uopšte nije zainteresovan da Srbija uđe u Evropsku uniju? Jer da nije tako, ne bi režimski mediji, ovo što kaže gospodin Cvijić, već godinama vodili kampanju protiv Zapada, a istovremeno dizali u nebo Kinu i Rusiju. I nije onda slučajno što je, ne znam, 75% građana smatra da je Kina najveći prijatelj, ne znam, 90% građana smatra da je Rusija, jer vlast vodi takvu propagandu.
Pa nije tako lako razumeti i objasniti ponašanje i postupanje Brisela kad je u pitanju Srbija. Jako je očigledno da se 10 godina već ili više vodi jedna konstantna antizapadna, anti-EU kampanja u Srbiji koja ide paralelno sa tom retorikom o tome kako su EU integracije, strateški cilj Srbije i tako dalje, i prosto je nemoguće da toga nisu svesni u Briselu, u Berlinu i tako dalje. Tako da je možda pravi odgovor na to pitanje da ih jednostavno nije briga i nije im stalo do toga zbog čega Vučić nešto radi i šta misle građani Srbije. Ključ je u tome da li se Srbija ponaša na način koji je to u interesu same Europske unije ili ne. Negde je to možda najlogičnije objašnjenje, imajući u vidu da Srbija i dalje nema veoma jasnu EU perspektivu. Ukoliko se o Srbiji ne razgovara kao budućoj članici Europske unije, nego kao jednoj zemlji u susedstvu koja je bitna za stabilnost Europske unije, onda ta jedan pristup gde je prosto važno samo da se bude usklađen sa interesima Europske unije jeste mnogo važniji nego demokratija u samoj zemlji i to šta građani Srbije misle ili ne misle. Ono čim se ja ne bih složio sa Srđanom jeste da je Srbija izabrala istok. Mislim da realnost u kojoj se Srbija nalazi tera vlasti u Srbiji da ipak budu bliži zapadu kad je u pitanju spoljna politika, ali da se ta jedna više prozapadna spoljna politika nadoknađuje sa mnogo jačom proruskom i prokineskom propagandom u samoj zemlji, kako bi se upravo kod birača vladajuće partije ta spoljna politika zamaskirala. I mislim da postoji za to jedna doza razumevanja na zapadu i da je to ono što je možda i najveći problem. Da se Srbiji toleriše to što u samoj zemlji sve više liči na jednu Rusiju i Belorusiju, dokle god se kad su u pitanju strateške stvari ide u skladu sa onom što su pozicije i interesi Evropske unije.
Gospodine Cviću, Kina barem ulaže značajne pare u Srbiju, mada je reč o prljavim tehnologijama, ali Rusija stiče simpatije vlasti i naroda bez dolara ulaganja. Dovoljno je da se suprotstavi rezoluciji u Srebrenici i da ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov tim povodom optuži Zapad da hoće da slomi Srbe i uništi pravoslavlje na Balkanu, pa da Rusiji skoči rejting u očima naroda. Otkud sad tolika ljubav prema Rusiji, a Rusija ni dinara ne daje?
Kada se više od 10 godina servira narodu jedan diskurs o istorijskom prijateljstvu i tako dalje, onda je ta slika prilično jasna. Znate, vi u Srbiji imate bukvalno medije sa nacionalnom frekvencijom koje direktno sa titlom prenose program Putinove propagandne televizije. Znači, vi imate konstantno trovanje na dnevnoj bazi stanovništva u tom pravcu i ova vlast bira da radi to sasvim svesno. Da li je to prijateljstvo sa Rusijom i ruskim narodom, to je jedno drugo pitanje i tu bi se vratio na novoimenovanog potpredsednika vlade Vulina. Znate, kad je on najavio takozvanu radnu grupu za borbu protiv obojenih revolucija sa sada bivšim šefom ruskih tajnih službi Patruševim, rezultat te saradnje je bilo cinkarenje ruskih opozicionara koji su Srbiju prepoznali kao sigurno mesto gde mogu da se sastaju, gde su bili dobrodošli, gde su oni praćeni, njihovi razgovori prema njihovim navodima deljeni direktno sa ruskim organima koji su posle koristili te materijale koje im je dostavila tadašnja srpska služba pod rukovodstvom Vulina, da bi, na primjer, Vladimir Karamurza, ruski novinar, opozicioni aktivista, na osnovu toga, po njegovim navodima, bio osuđen na kaznu zatvora od 25 godina i trenutno leži u jednom od sibirskih gulaga. Tako da bih ja rekao da ta saradnja ovdašnjih vlasti nije odraz nekog srpsko-ruskog prijateljstva, nego je to pre svega odraz jednog bratstva, dva totalitarna, autoritarna režima. Ovde se radi o autoritarnom bratstvu koje koristi sa jedne strane Putinovoj Rusiji da očuva sliku da ipak ima još uvijek prijatelji u svetu, a sa druge strane koristi ovdašnjem režimu da efikasnije balansira i zateže u odnosima sa Zapadom. Ja se slažem sa Nikolom da je geopolitička pozicija Srbije takva da saradnja s Rusijom bi vodila apsolutnu propast. To je verovatno ovdašnjim vlastodržcima jasno, ali kada se pređe Rubikon, kada se pređe jedna crvena linija, posle je jako teško kontrolisati situaciju da se ne isklizne iz kontrole, tako da ako Rusija pokuša da destabilizuje region Zapadnog Balkana, onda je očigledno da će atmosfera koju je kreirao Vučić pogodovati nekoj eskalaciji. Ja mislim da treba razmišljati i o takvim eventualnostima.
Gospodine Burazer, da li Zapad sve ovo toleriše Vučiću zato što im je Srbija geostrateški toliko važna da će progutati svaki Vučićev potez samo da im Srbija ne okrene leđa i ne ode ka Rusiji i Kini?
Mislim da postoji strah u Evropskoj uniji i Sjedinjenih Država da je bolje imati Srbiju negde blizu sebe, makar uz ovo balansiranje o kome govorimo, nego rizikovati da Srbija ode 100% ka svojim partnerima na istoku. Mislim da i pored mnogo jačeg pritiska na Srbiju nego ranijih godina, kad je u pitanju njen odnos prema Rusiji, i dalje postoji ta bojazan da ako bi se sa tim pritiskom preteralo, da bi to onda značilo da Srbija ima manje motiva da održi kakvu takvu prozapadnu liniju. Naravno da ako bi Zapad stvarno hteo da kazni Srbiju za njenu spoljnu politiku i ako bi stvarno hteo da onemogući Srbiji da nastavi da je vodi, da postoje vrlo jaki instrumenti koji u tom smislu mogu da se iskoriste, počev od retorike koja bi mogla biti mnogo drugačija, pa do nekakvih ekonomskih i drugih pritisaka, međutim toga nije došlo. I pravo pitanje jeste zbog čega se nije ni pokušalo sa takvim nekim pristupom. Mislim da jeste jedan deo odgovora na to taj strah o kome je bilo reči, ali sa druge strane mislim da postoji i stav da je rizično uopšte ulaziti u takav odnos, da otvara neka nova pitanja, neke nove frontove, i da jeftinije i lakše da se stvari drže pod kakvom takvom kontrolom uz neki minimalan napor, uz minimalne pritiske, nego da se poteže to pitanje unutar same Evropske unije i imate onda države članice koje bi vrlo rado nekakve oštrije sankcije prema Srbiji bespravno da uvedu, koje pitaju spoljna politika, ima onih kojima je stalo do demokratije pre svega, ali ima onih koji smatraju da je bolje da Srbija bude partner ma kakva daje, nego da se rizikuje gubitak tog partnerstva.
Ali to onda podrazumeva ovo što je rekao gospodin Cvić, da Evropa bude bankomat. Jer Evropa daje milijarde poklona, a pogledajte, Vučić se pohvalio sad da mu je kineski predsjednik dao donaciju od 26 miliona. E pogledajte sad, 26 miliona u poređenju sa milijardama, znači Evropa je bankomat.
Meni se čini da je Evropskoj uniji prihvatljivo da bude bankomat ako time što je bankomat sprečava još nepovoljniji razvoj situacije po Evropskoj uniji. Mislim da odnos koji imaju vlasti u Srbiji, i to ne samo kad je u pitanju novac Evropske unije, generalno bilo koje drugo pitanje, tu se ne naziru ni tragovi nekakve principijelne spoljne politike utemeljene na vrednostima, nego ide se kako bi se ostalo na vlasti. To je prosto svima jasno, ali očigledno prolazi, očigledno postoji tolerancija prema toj politici kod Evropske unije, jer sama Evropska unija kalkuliše na način da je to njoj prihvatljivije nego neka druga alternativa koja bi potencijalno mogla, kažem, da otvori neke nove frontove u samoj Evropskoj uniji i koja bi mogla da možda košta Evropsku uniju kratkoročno. Dugoročno gledano, ja mislim da je ta politika štetna po Evropsku uniju i uopšte po zapadni svet, jer poruke, propaganda koja se u Srbiji servira konstantno, nije to samo nešto što vlast može na dugme da isključi. To je nešto što ima negativne posljedice u narednim godinama, imaće u narednim decenijama ako se ovo stanje nastavi ovako. To je zaista pitanje koje bi trebalo da zabrine donosioce odluka na zapadu, ali mi se čini da je njihova kalkulacija kratkoročna ili u najbolju ruku srednjoročna. I da fali taj jedan strateški pristup i pogled na region za narednih par decenija, pa da se onda uzme u obzir šta donosi ova, a šta donosi neka druga politika dugoročna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da dve godine nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje sedi na dve stolice, jednoj zapadnoj, drugoj ruskoj i kineskoj. Sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara iz Beograda, Srđan Cvić i Nikola Burazer. Voditelj je Omer Karabeg.
Evo sad je Evropska unija planirala fond od 6 milijardi eura za Zapadni Balkan i značajan deo bi trebao da pripadne Srbiji kao najvećoj zemlji na Zapadnom Balkanu. E da li će gospodine Cviću Vučić opet dobiti pare, opet dobiti poklon i pored toga što je u poslednje vreme udario toliko šamara Zapad?
Otprilike, ako se ne varam, oko 2 milijarde bi moglo da bude namenjeno za Srbiju. Mislim da je zaočekivati da će do određenog uslovljavanja doći. Sad treba ipak uzeti obzir ovo što Nikola dobro primećuje, da postoji taj strah da ako se Srbija ne nagradi, da će onda skroz da sklizne u pravcu nekom drugom neželjenom. Ja mislim da je to jedan od najvećih i do sada najefikasnijih blefova Aleksandra Vučića. Samo je pitanje koliko će ljudi u Briselu, pre svega u prestonicama 27 zemalja članica, koliko će da kažu sebi, ok, ja mislim da u ovom trenutku Srbija zaista nema izbora. A nema izbora zato što iz Rusije i Kine, kao što ste vi, gospodine Karabek, dobro primetili, 2 milijarde neće doći. Tako da u tom smislu uslovljavanja ja mislim da će biti, bit će uslovljavanja i kada je reč o vladavini prava, stanju demokratije. Moja nekako procena je da taj novac neće tek tako lako doći ovde.
Gospodine Burazer, da li bi Srbija mogla ekonomski preživeti kada bi izgubila pristup evropskim fondovima i kada bi Zapad počeo da povlači svoje investicije? Da li bi u tom slučaju mogla da uskoči Kina, jer od Rusa se ne može ništa očekivati, jer od njih ne stiže nikakva ekonomska pomoć?
Mislim da nije u pitanju da li bi Srbija ekonomski preživela, više pitanje u tome koji način bi vlasti u Srbiji preživele taj udarac po njihov rejting koji bi došao sa ekonomskim posljedicama. Jer Srbija je ekonomski vezana za Zapad, gotovo u potpunosti ako pogledate ko su najvažniji trgovinski partneri Srbije, ako pogledate dakle dolaze investicije. Odnos sa Zapadom je jako važan za vlasti u Srbiji, ma kakva retorika postojala, tako da okretanje ekonomsko Kini, prekid veza sa Zapadom, obustavljanje investicije sa Zapada, tako nešto mislim da nije moguće, nije realno i mislim da to vlasti u Srbiji jako dobro znaju, ali ko to ne zna, to ne znaju građani Srbije.
Gospodine Cviću, mislite li da bi se Vučić, ako bi mu u pitanje došla vlast, mogao na kraju okrenuti Kini i Rusiji i žrtvovati ove ekonomske odnose sa Zapadom?
Vučić će sve da uradi da bi ostao na vlasti. Tu ne treba imati nikakve sumnje. Ako bi Srbija, recimo, ako bi bio smrznut njen status zemlje kandidata, ako bi potpuno bila izopštena iz procesa evropskih integracija, ako bi njegov proračun bio da on može time sebi da kupi još određeni broj godina vlasti, nemojte imati nikakve sumnje da će to biti izbor. Srpska čitava spoljna politika, kao i čitava država, zarobljena je od strane predsjednika i njegove partije. I ona služi isključivo interesima te klike koje je na vlasti.
U zaključku, gospodine Burazer, dokle će Zapad tolerisati Vučićevu igru sedenja na dve stolice?
Mislim da će ova politika Srbije biti tolerisana dokle god je procena da se više dobija sa sitnim ustupcima koje Srbija pravi nego sa konfrontacijom koja bi mogla imati neke neželjene posljedice. I sa druge strane, zavisi od toga u kojoj meri će se Srbija percipirati kao buduća članica Europske unije. Jer dokle god se ona percipira kao samo jedna zemlja u susjedstvu bez jasne perspektive, onda je pristup Europske unije biva transakcioni. Šta se dobija, šta se gubi, kratkoročno ili srednjoročno. Međutim, ako percepcija Srbije postane takva da se o Srbiji razgovara kao budućoj članici Europske unije, onda je prosto nemoguće da se u isto vrijeme razgovara o pristupanju Srbije, a da se toleriše to da ta zemlja aktivno jača svoje ekonomske i političke odnose sa glavnim geopolitičkim rivalima Europske unije.
Vaš zaključak, gospodine Cviću, dokle će Zapad tolerisati Vučićevo sedenje na dve stolice?
Tolerisat će dok ne bude shvatio da bilo koja politička alternativa u Srbiji nije gora od vladajuće koalicije. To jest da kogod drugi dođe na vlast, da situacija neće biti gora i da se neće ići u pravcu saradnje sa Rusijom i Kinom. Sada trenutno, nažalost, ja mislim da do tog konačnog shvatanja nije došlo, ali mislim da ako se nastavi u pravcu, pa sve od Banjske preko pokradenih izbora do formiranja ove poslednje vlade, ako pribojujem se da hoće, onda će do te realizacije doći brže nego što smo očekivali.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Cviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Burazer.
Hvala na poziv.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, glavni urednik portala European Western Balkans, i Srđan Cvić, predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.